mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpo na nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie na molongo John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika atunaki mituna na Andre Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo Democratique na camp ya Paranoe Palo Palorinia na district ya Moyo na Nord Uganda.
Vi eza koto mwa difficile mpe po misala eza te kaka kofanda kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza 13,000 na mbongo ya Uganda.
HCR ebwaki mbela mpo ete lisungi lipesa manantina ya kubongisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakima bikolo bya bango pona mpasi to bitumba maye bazali kosala na ekolo Congo Democratique.
Depuis 1993 ndé na uti na mboka na biso Burundi na kimaki bitumba po na assassinat ya Melchior Ndadaye azalaki président élu démocratiquement.
Bongo lelo na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kala la Limasi azongeli lisusu lisolo na docteur Richard Kunye Kitondele oyo asilisa kelasi na Kinshasa lokola médecin général na 2004 kasi lelo oyo asilisi na épidémiologie kelasi susu ya épidémiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse bie bilengelami pe eko Pesama na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie to bato bakima bikolo bya bango mpo na bitumba to mpasi bakima bikolo mingi bazali na ekolo Congo Democratique.
Bakambi ba HCR misalamia ONU mpo na ba refugie pe ya CNR misalamia ekolo mpo na ba refugie ba boka ki mbela yango lelo mpo ite makoki mabakima bikolo bya bango biye ba kotosama HCR pe CNR ba kundoli eti ba refugie ba uta Uganda, Rwanda pe Burundi bazali kuleka koton kama moko na tukumu tuba na mombe bazali na monile ekolo Congo Democratique pe kuleka en koto misato bazwami na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. HCR e kundoli pe eti ba refugie ba susu kuleka en koton tukumitanu na mitanu ba uta Sudan ya Sud ba bazoma na mukumba zoka makano mukumba na etuka ya Ituri pe Otuele e payi ba kima uto peni na mibu mwambe bazali pe na bosenga e lisungi mingi.
Conseil ya sécurité ya ONU e pameli bitumba bie ba tombo ki ba M23 na mangomba masusu ma ba simba mandoki ba sali mikolomiye na monile ekolo Congo Democratique.
Ba yi conseil ya sécurité ya ONU ba pameli ndenge ba civili mingi ba kufi pe ba Suda, Bayike, Bakimia, Bazokisami, Batokole Kankoton, Kamamisatu, Nandambo, Bakimi Bisika Biabango, Puna Yango, Pe Bo Pesi Bango Bili, Peli Sungi, Yaminganga, Bokomi Pasi, Basengi Pe Boyikisima Kasi, Yama Solo, Puna Bokitisima Tata, Bapamili Lisungi, Yamampinga, Miabi Kolo Yabapaya, Pe Basengi Bolongu Babango, Nako Zelate, na Bisika. Ba zali na ekolo Congo Democratique.
Koleka bato batano bakufi mpe bakangemi tukumi bale na misato bakimisima na bubuki bwa boloko bonene amiza na iziro na ituka ya chopo lobiloleki.
Bakangami batano basusu bazoki muyangeli ya boloko amiza Stefana Omazambazi ya lobi ete bukimi boye bosalamaki na ngonga ya bokabuli bilei na bato baboloko baye tindikaki e kuki pe baike bakimaki bo pesami bobi misami ya ndako ya bokengi po e bobebi sami ya ndako bokengi po ikomi kala bozali bongo tina ya bokimi boye kolanda Stéphane Uma Mbazi oyo akundoli ete boloko boye bozingama kutu na efelo atate moko na bato ba kendaki kutala bakangami azali pe kati na bato baye bakufi na tango ya mobulu yango na masasi.
Ndingisa ya bobimisi Petilolo eye mbula materi ya Congo Brazzaville epesaki na kompani moko ya Chine ezali kotia na likama ekosisteme ya ba park nationaux ya ekolo eye mpe esengeli kolongolama esengi babundi mpo na libanda lia bomoi na bopasu na bopusani bwa mokolo mwa mtuku mibale na mibale ya sanza eye.
ONG ezalaka awa na ekolo America Earth Inside nde lobby yango na mukanda ebimisi lilo mabongisi masusu na kombo ya Greenpeace mapamela kipembo la materi ya Congo Brazzaville pona yango sanza ya mibali mileki.
Mwazalendo moko na babundi ba mangomba mabasimba mandoki baye bakoma kopesa maboko na mapinga maikolo Congo Demokratiki abomi na masasi soda moko ya ikolo na mide na Minova aussi na Sud Kivu kolanda sango epesami na bayi nouvelle société civile ya Minova
mukamba ya mukambi ya lingomba li ya société civile da même chumu wa lobi bobomi boye bo salamaki mikolomi bale mileki bo ba swanaki pe wazalendo abetaki soda masasi na ekalato ni sika komi na masanga pe soda akindaki kukufa na lopitalo ba société civile ba sakoli pe ete basi ya ndumba baike ba kangami sima na mampinga kokende ko kotala makambo nini malikaki nzoka nde kaka mokolo mwango soda mosusu komanda ya force navale abomaki pe mwasi wa ye na masasi na kaleye kaka na Sud Kivu babundi bamakoki mabomoto basengi bosambisami bwa bato baye bazali sima na bobomi boye.
Ingundu kayoko ya service national e bandiko tambola lilo na Lubumbashi na Okatanga kolanda milulu mikamba maki na mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi.
Ingundu kayango ezali na ba wagon e kendaka tuku misato ekangama tuku misato pe zomi na mitano efungwama ba citerne zomi pe lokomotive to masini mabali mokambi ya service national general major Jean-Pierre Kasongo asakoli ete ngunduka eye ezali eyano na nkokoso mingi ya bobimisi mbuma ya milona pe ya bomimi biloko bikotaka na milona na musala akambaka kolanda sango epesami na compte X ya ndako ya musala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratike bilenge koleka nkoto minei babimi na mateya mpe batindami kosala mpona ekolo. General Major Jean-Pierre Kasongo akunduli ete service national ebimisaki tono koto zumi na motoba ya masango na mubu 2023-2024.
Koleka dolar miliar moko e sakolami na bofungwami bwalikita lia molongo po na mangwele lelo na Paris na France.
Miselomi ye misengeli kumema na lombango bokeli mangwele na Afrika likitalie lia makambo masika pe mambo sumi po na mangwele li zaliko salima na boyo kanyi bwa ekolo France Union Africaine pe boyo kanyi ya mangwele Gavi.
Tosu kisana Vladimir Poutine oyo abandi lelo mobembo na Vietnam ekolo ya Russie epesaka bibundeli wuta mibu mingi.
Mokonzi ya Russie asali mobembo mwango mokolo moko sima na kotia manzaka ya boyokani bwabu telemili chope komikotela na mokonzi ya Korea ya Nord Kim Jong-un na Pyongyang na Korea du Nord epai azalaki wuto mikolo mibale na mobembo ba West ba mitungisi po na makambo maye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwa ba refugie na molongo John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika tuna kimi tuna na André Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo démocratique na camp ya Palorinia na district ya Moyo na nord ya Uganda.
Eza koto mwa difficile mpe po misala ezate kaka kofanda kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza
12,000
Eza kosomba soki 3 kilo ya masangu esile po masangu eza soki ba 1000 chile ba 800 chile
totala makambo ya edikasio ozana bana
bo nazana mwana kaka moko bo nazana e de naya ya nangai
azokenda na ekole
akenda kana ekole
siko ekole wana ezana langi nini anglais lingala francais obie kiswahili
basolo kaka ba langi na bango akoto na anglais lisusu
toluba makambo ya hopitale bino bozo kenda wapi soko mutu aza malade
tozaka na hopitale na biso ba refugie
oui ezana bakisi ezana ba munganga iloko nyoso eza propre
ngai na na kenda na nuteme na kuna mona kaka batu bakenda
siko soko ozana masolo moko linge opesa pona ba batu bazo tala makambo ya ba refugie masolo na yo kozala nini
masolo na ngai kozala kaka ba ameliore situation ya vie ya ba refugie po vi eza mwa difficile kotoyo vi eza penza difficile eza makasi mingi
ulubaki ba chance ya musala eza te eske bozo vivre ndenge nini soko ozosala musala te ozo zela kaka mbongo wana bapesa kabino bozo vivre ndenge nini
kovivre eza difficile mingi eza ifo kende kolona ba bilanga kuna na ba national bakolomboka okay kolona mabilanga kuna ndeo okokiko zwa tamwa muke bapesi yo ovivre
bosala kana tozana bilanga ya baugande
kosala kosala ndengwana biso tozana nani te na bilanga te kovivre koto eza difficile mingi
pona nini bozana bilanga te
mbo tozana bilanga te plasi batitia kabiso eza tre lwena eza mosika mingi na mwa kamwa place koza ka mouvement mende toza koya penetena kamwa mouvement place koza kamwa mouvement ba refugie bazali nde tokomi wana mwa kokende lisusu kuna batia kibino eza difficile mi
eske ozo solola na ba famille oyo bo otiki bango na Congo ozo solola na bango
to solola kate
pona nini
po okokiko solola na bango okokiko zwa soki ba unité wapi okokiko somba unité mongo eza ebele na basoki omoni miniti moko eza soki 5,000 chile osomba kaka miniti moko nde osolola okobimisa 5,000 wana na wapi
ozana masolo moko olingi opesa mpona ba okonzi kuna na Congo okoyebisa bango nini tozoyoka gere eza kuna M23 bazonyokola bato kuna okoyebisa bango nini
kaka na koyebisa bango basolola bayokana po kimia ezonga na mabele na biso ntango mosusu nzambe akoki kosalisa bato bazongi babandi kosala baaktivite na bango
tika na tu na yo ndenge bozofanda kuna nayoki barefugie ya soldat de sud baza kuna bakongole barwande eske bovandaka na pe obie koza na problème
tovandaka kaka na pe tozalaka kolanda vi na biso kaka ya boye soki ozwi soki ozai tolali ndenge wana
André merci beaucoup kosola na biso na Voix de l'Amérique nzakomba esonga bino
André Kondi mokambi ya barefugie ya ekolo Congo démocratique na camp ya Palorinia koyanola na mituna mia John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika awa na viwa Lingala. HCR ebwaki mbela mpo ete lisungi lipesama na ntina ya kobongisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakimi bikolo bya bango mpo na mpasi to bitumba bai bazali na ekolo Congo Démocratique. Mbela yango etali mingi barefugie nkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe bai bauta Uganda, Rwanda pe Burundi. Fiston Isemwami.
Nengumba guma milulu mia kukundula mkulu mwa barifijie misalema kililu na ndaku ya musale ya muyangilo etuka norkivu engebene na makanisima ya Nations Unies ezopo na bato banso baye bakima bikolo bia bango na mokili mobimba Lorenzo Laspada, chef de bureau mpona mwantangu ya UNHCR nengumba guma atalisa bisuete barifijie na mwantangu ya nkoto misa tubazali nengumba guma mpe misalema ya kusunga bango mpona bubiki bwa bango ya malamu mizali kosalima tuka Lorenzo Laspada moko na bakambi ba UNHCR na ngumba goma.
Bon, c'est une journée très importante parce qu'elle représente notre action en faveur des réfugiés.
Mokolo mwalelo, mozali penza ya motuya pona ba refugie banso. Pambate, ezali mosala mwabiso mwakosunga bato bana awa na etuka Nord Kivu, ba refugie bazali ebele, ndenge moko na bakima bitumba. Talantina, tozali kosala manso na tina kobongisa lolenge ya kobika ya ba refugie bana.
C'est vraiment compliqué, on travaille beaucoup avec les réfugiés.
Ba refugie baike baye, bazalaki na milulu mina, baye baotelaki bikolo Burundi, Rwanda, Uganda, batondaki bakonzi elongo na bayimboka ekolo Congo Demokratiki mpona ndenge bayamba bango malamu uta bakoma omabele maekolo eye mingi mingi na goma. Kasi ba refugie bana bazali kinosika na nkokoso mpona bokengi bwa bango pamba te mokanda moye mopeseme na bango na mbula matari mozali penza konima mamalamu te na bayibo kengi banso na eleko eya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala na etuka Nord Kivu. Tozoki maloba ma ba refugie bayike teoka bango awa
me bameka kosensibilize la suite mpona korekonetre existence ya réfugié ba me kapé ko yeba existence ya document oyo ba ngomoko ba konzi ba pesa ki ba réfugié et puis li seng mususu ezapo na ba institution bancaire et sika mutako ki ko zwali lobiko ou bien au sala kama musala quelque part po kende ko fongola compte kuna za kokoso mingi kuba undi melona kato anate.
Bazombe ngangai Ngirimana Michel Nazare Fije Burundi. Depuis 1993 ndena uti na mboka na biso Burundi. Na kimaki bitumba po na assassinat ya Melchior Ndadaye. Azalaki président eli démocratiquement. Difité ya mbalamoko eza po na ba dokima wana gouvernement epesaki biso. Ba autorité mingi ba ebite valeur ya dokima wana soki tozota mbula na butuna moi soki tokutani na ba autorite wana ya sekirite mingi mingi baza korekonetre dokima wana porije tozo salate po na difikte tozo kutana na ngo kasi soki tokei koluka musala po ozala na nationalite kongolese bazo privilege ba ba ndeko na bango me ilfo biso pe ba ebake toza ba tutoza na ekolo na bango bati kabiso pe tosala musala lokola ba kongole
nzuka nde bakambi ba CNR Commission Nationale des Réfugiés na ekolo Congo Démocratique ba biengaki ba imbokengi banso kobatela malamu ba réfugiés bana nzambi bazali batu lokola bayi ekolo eye mpe esengeli makoki mabango matusama lokola lingi buku ya mibeko
elobi regional mupendwa moko na bakambi ba CNR aonengu mabukonje tuka Nord Kivu tuka regional mupendwa
pokana biso emoni bango e reconnaître bango lokola ba réfugié il faut babika malamu nakati na mboka na biso batunyo so bazo kengela mboka baiba mukanda wana ezali mukanda ya leta e mukanda moko ifwe bana na mutunyo so na bawe bazo batela eloko na bawe bazo sala misala na bango na privé ba réfugié bazali na droit lokola congolais nyoso bakoki ko sala misala ya maboko bakoki ko sala misala nyoso kasi musala moko kaka nde tuboye li bango eza misala ya etali politique nakati ya mbeko na biso na mboka ezali na loi oyo etali makambo ya réfugié réfugié lokola congolais bazana batwa moko
lelo nengumba goma bakonzi ba UNHCR na bayeba CNR babetaki sete mingi na mai matali botosi bo makoki ma ba réfugié baye bazali nengumba goma pona bayi na Nations Unies ezali penza ya motuya ba réfugié banso babika na lolenge malamu ndenge moko na bana ba ekolo Congo Démocratique netuka Nord Kivu ba réfugié na motangu ya nkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe bazali netuka Nord Kivu bauta bikolo Rwanda Uganda pe Burundi uta engumba goma Fiston Isimwami, bono laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eyi. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatou Makala la limasi azongeli lisusu lisolo na ye na docteur Richard Kounye Kitondele. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Na eleki a peu près une semaine, outi kozwa diplôme ya licence na epidemiologie awa na États-Unis, na État ya Californie. Mesiko oyebisa balandi ya émission na biso. Diplôme wana obaki si en plus na diplôme na ozaki nango déjà ozwara na Congo oza médecin généraliste na Congo oyo wana eza spécialisation sikoyo musa na yo kozala nini domaine nini vraiment oko se concentrer na yango plus
OK merci maman Fatou naza docteur Richard Kounye Kitondele naza originaire RDC naza médecin ya clinique universitaire, Université de Kinshasa, promotion 2004. Après, Oana, na sala qui va placer de l'étindenge, le nom s'est retrouvé aux États-Unis. Mais aux États-Unis, et Salima qui qu'il fallait qu'au côté de la procédure, de l'époque où la clinique. Mais pour la Kananga, je n'avais pas assez d'anglais, et puis c'était un peu difficile. Mais na zoki opportunité ya ko travailler na CDC pour le compte ya pendant ba épidémie ya Ebola na Covid. Mais il se fait que après ba projet wana ni balé, ni sala nyo se banda ko ya il fallait la na spécialisation mususu pour que ça yo accès na ba marché na ba projet on nous. Et il fallait maintenant vraiment pour moi je m'étais engagé na sala public health au cannabis à public health, santé publique, et puis aux autres domaines, épidémiologie. Donc, ils ont été un master épidémiologie, et on est dans Zouaki, à partir de l'université à Loma Linda, l'État de Californie. Donc, avec ce titre, nous avons à mesure, travailler sur l'épidémie, pour planifier, pour évaluer le système de santé et puis écoper sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou vous allez considérer pour y a des diplômes parfois et c'est comme de la milaï pour bazaille. Donc c'est un peu ça, grosso modo, donc vous allez à mesure et à quoi travailler avec incidents nyo sikoki koya pour voir comment la maladie est répartie partie ni amokile dans la maladie oyo ponani kaka oyo na partie oyo qu'est-ce qu'on peut faire pour na ko prévenir la maladie nyo so ana yango ba facteur oyo sezo contrôler la maladie yango plus to ko na ko tala siko.
Merci mingi docteur Richard Kounyeki. Ndengo lobi bongo na kotanga obo sali na diplôme oyozwi bokobanda ko analyser ba facteur. Mais bokobanda pe ko ninga koyeba épidémie oyo ezo sala makote oyo bwe pona nini ezo sala mabwe pona nini esa mana tamboy. Olobaki na ebandeli ete ozalaki ko travailler na CDC botalaki épidémie à Ebola, botala qui pe Covid. Mais est-ce que beaucoup d'exceptions après kotanga yango, ce qui vraiment est lokoni ne sala kake, épidémie ndenge bozaka ko travailler sur Ebola. Épidémie à Ebola, pona nini sale maka kaka ba côté kuna o sala maka et puis pona nini kaka na ba période wana. Neti na tango ibanda mingi na ba juin juillet. Et puis pona nini sala maka kaka na ngambo kuna ya Afrique. Soko yeb sabiso après ba facteur bosibotangi
moni ba facteur oyo ya epi ya Ebola ndenge tozolo belango eza ba facteur bele kotaka en jeu po eke ba epidemie wana esi manifeste ebi ezala recurrent na ba region wana. Ozomona neti ba facteur neti climatique epui ba consideration mosusu ya ba culture nyonso wana ezalaka na base ya problème ezalaka kaka place wana. Se totali neti climat omona na periode wana kaka poka ba discipline wana ezo se répéter kaka yango wana kokomona problème wana ekozala kaka na ba periode wana souvent ekokozonga. Et puis se totali par exemple ba comportement na du point de vue culturel omona ba mêmes habitudes oyo population a bandelaka na même période yango wana te kaka. C'est comme ça pour comment osala ba effort que l'équipe ezala neti équipe moko ekokozala na niveau CDC elandelaka komeka kosala effort ke na ba période wana bo contrôler ba situation nyonso ba facteur wana ka moko emonani bokoka kojigile yango avant ese contaminer na ba misusu po ekoma na niveau ya pandémie ou bien. Donc, quand il faut bien manager, faut contrôler en haut à temps avant de se éparpiller.
Bon, matin domingue. Et bon, kasi, awa aussi ici, ko tanga na yo, oko kende, ozonga esika ba épidémie ezali et se manifestaka, to boko zela kaka, soki épidémie e salaminde bokiti sur le terrain.
Actuellement, eza na ba équipe, ezo travaillé. Épidémiologiste aza kaka na kaya épidémie. Omoni épidémiologie ezo évolué. Liboso tobanda ozela épidémie et se manifester pour intervenir. Mais actuellement, l'équipe est commis qu'on travaille avant développement épidémie, pendant et même après pour vous à la surprise. Donc, tozawana normalement épidémie et branche à épidémiologie va commis qu'on contrôle va facteur wana à tout moment, donc avant, pendant et après. Neti, par exemple, la zone endémique, wana, ils ont toujours sous contrôle. Ils ont des équipes au balandé, là, qui va paramètre, non seulement le facteur, non seulement comme ça, va qu'on détecter en avant. Donc, à l'époque, c'était ça la différence. On attendait que Fagnini et Bima, Baka et Bima, Bongo se mettre au travail. Mais actuellement, il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment qu'on préparer riposte au cas où manifester, comment qu'on éduquer population, nous sommes en chaîne, on a nous ça va là. Donc c'est ça un peu. Bien que les moyens, ils vont dépendre de la structure, de l'État ou bien de l'organisation, les moyens vont financer et qu'on a un côté pendant l'épidémie, pendant en dehors de l'épidémie. Donc, si vous êtes en dehors de l'épidémie, peut-être que vous avez moyen d'inviter, moyen d'inviter, juste pour surveiller, pour l'endela, ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est un peu ça. Grosso modo, c'est un peu ça.
Maintenant, Mingi, docteur Richard, moi, je suis en train de faire l'épidémie, mais tu es yeba au tu as un diplôme na yo semaine passée. Et ba difficulté ni okuta na ki na ango en tant que médecin. Au sala na Congo, au tangi na Congo, oya na États-Unis, oko kape ko tang, oko kape ko zwa diplôme.
Yes, maman Fatou, difficulté ezala ki ya motuya, ya liboba, difficulté za kebele, il faut reconnaître, difficulté ya liboso ezala ki oyeba munoko, anglais malamu. Et anglais yaba te prete, to mesana na ba anglais na disu ya English for Africa, je vous assure que c'était une casse-tête. Donc, en gain, a dit ça, on a eu la classe, banda professeur, banda l'oba tita, moi, c'est ici, au retenir ça à 10% de ma cambalobi. Et maintenant, c'était, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté à mi balais, c'est là qu'une, pour côté dans le système américain, on a dit ça, le système n'a dit ça, on a eu la diamétralement opposé. Donc, pour pas recruter, il y en a osé la retenue dans la liste à l'université comme étudiant, il fallait un test au préalable. Alors, il fallait soit un TOEFL ou soit un baptiste. Donc, les examens et bel et il fallait ça là pour osé la vie. Mais ceux qui osé la vie, au côté, au comme la facilité, il y a procédé pour si son avion sont normal. Et puis, il y a une difficulté à mettre ça tout, il y a un souk. ezala ki rythme à travail na biso na bango ya ki vraiment différent. Il fallait se donner au fond pour okoka.
Docteur Richard Akunye qui tondait les routes au local à l'Amérique à Awana, Washington. Ndeto Sukisi, l'inaka nabiso, ya lelo, naisika, oyobotika la malamo. Ndeto Koutanelisusosima.